وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة أعراف کے درے مسئلے اللہ پاک بیان ہوئے
دو سو نمبر
اولا مسئلہ بنی سورت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر مبلغ تا کہ سوک دا اللہ دا دین دا توحید اور دا اللہ دا کتاب بیان کی دا صحیح مبلغ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اور دارے بیان دے میات کے وہ کتاب منزل رہے مرائم ان کی صدر کا حرق میں کتاب میرا نگلے رہے خلق تبہ بیان ہے وہ دے پہ بیان اور دے بلا کے پہ تکلیف نبا زڑا نہ تنگے یا دے دا بیان نہ بزان ستڑکے نہ چھپارا ہمتے کیے ہیں دویم مسئلہ پہ صورت کی اتباع ما انزل اللہ دا اللہ دا رہی گلشوی کتاب دا دا اللہ دا رہی گلشوی قانون و حکم تابیداری کو او درم مسئلہ مسئلہ توحید اور تشرک پا دے درم مسئلہ باندی تفسیر صورت کے دا تسلید مبلغ و نبی علیہ السلام و سلام دا پارا بیان دویم آیات کے و پاری تفسیری واقعات موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دعوت کئی مسلسل بلا کی تکلیف ناراضی اور برداشت کئی صبر پہ گئی نہ بولا استاد پارا مشر راہ نے دوین اتباع ما انزل اللہ دا اللہ دا رہی گریشوی تا بیداریو کے دا غی پیان دوین میں درے میں کی اتبیو ما انزل اللہ کم ربے کم ولا تتبیو حیدونی اولیاء اللہ شکم کتاب تاو ستا رہی لے گلے رہے تدی تا بیداریو کے تدی مقابل کے دبل چانو منے ودیوانے واقعات واقع دا ابلیس او گر آغی اتباو نکڑا دا اللہ دا حکم لانتی شو واقع دا قوم لوت چاہی کل اتباو دا اللہ دا حکم نکڑا نا اللہ دنیا کے مال سکڑا بل مثال واقع دا اغمولا 176 آیات کے چاہی کل اتباو دا اللہ دا حکم دا اللہ دا دین و نکڑا دا اللہ دا حکم نا قرآن وی مسئلو کا مسئل لکن مثال رسمی دے لے درینو مسئلہ توحید و رد شرک باغی باندی صورت کے گن زینو کے دا مسئلہ بیانولا 29-55 او دارہ 180 او بیا پدے مسئلہ واقعہ دنوح علیہ السلام نبود علیہ السلام صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام چیدہ طول انبیاء علیہ السلام چکر قوم تا مسئلہ بیانے دا دعوت ورکی یا قوم عبداللہ مالکو من الہ غیر قدی سلور مسئلو تفسیر کو بیائے دا آیت نمبر 184 ترخیر پورے دا تتمہ دا سورت و دا سورت پور سورت تتمہ پیش کورا ختمہ وائی سورت نداغی اتمامی کو پروائی کو پیوسو مسائل مقاصد اربع آگے شورت ہوئی سلور مسائل غٹ کہ انبیاء علیہ السلام پہ اللہ را لے گئے توحید رسالت قیامت اور صداقت دا کتاب دا سرور مسئلے پہ تتمہ کے بیانوں لے توحید بیان کر صداقت رسول بیان کر صداقت رسول اور ولم تفکر ما بصاحبہم من جنہ نبوری چرا کم پیغمبر بھی تناسح لگیا رہے مسئلہ بیانی دا ریوانے نلے دوی دا ریوانے دا نا مسئلے گئی مسئلہ دا توحید اولم ینظرو فی ملکوت سماوات والارض مسئلہ دا آخرت و عاصا ان یکون قد اقترب اجلهم صداقت دا کتاب کبھی ای حدیث بعد و یومیون او بیت دے سمن کے توحید تفصیل کرو نبی دے مغیب و ایمان پر آخرت مانی یسرون کان ساعت ایان مرسا او نبی دے تصرف و دے مغیب دے نبی علیہ السلام نا پیغمبر نا علم الغیب دے و نا پغیب او نا متصرف دے قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس اليسوء او بي هو الذي خلقكم من نفس واحده دايت نمبر 190 يوصل يوكم نبينا تردی آیت نمبر 198 پورے حال او عادت د مشرکین بیان ہو چوبرا باوجود دې دلائل چې دا توحید په دغه دلائل باندې بنا لري اصلي نقلي دلائل پېښتا او مشرک بیا د تکلیف او مصیبت او د حاجت په وخت کې الله پری دی او الله نه سیوا پر چاته چلوي او دای د شرک ته دعا ذکرې کو چوبرا تکلیف حاجت کې الله نه سیوا پر چاته چلوي خاص کر د اولاد لپاره فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما الله يقول خذ خوني وديش كلا حمل دونشي الله تسوالي نبي الله رغمت بچيرات استعجي شكر بذاتش وكريش ولوركم نجعل له شركاء فيما اتاهما اللہ لور کے داخل خاون شرک جون کی ویدہ پلان کی بابا آنا کرے بابا میں خوش دے اور پدی شرک سے دعا باندے دیر تفصیل کو سردہ زجرنو اور سردہ نفی دا اسباب دا غا علوہیت دا دید خدایان چی دوی را مدد کی گرا رسی نیو کو ان یو کو اغساو چی ور ترا مدد شوائے آواز و تکوائے نا یشنکون مالا یخلوق شیعن وهم یخلوقون خپل پیدایشی وی دا له زوی روسه ده دا نن ته ولای ته دونه له موږ سره وران ته سمیا سرو ځان سره امداد نشي کولی دا سره بسو درې مې ته دوه مې له خدا لا ته بیو کوم که چا ورته واخې نو دا سره راځي دې او دې ته چا روان نه وال سلام علیکم ادا او مو انتم ام انتم صالحون او دا بلدا چې عاجز دي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالهم اتاو چیو تشغوی خستاو انتے مختاج واجد او نبی دا اسباب دلویت داوی بیانو علاهم آجل یمشون بیها امرهم ایلی یبتشون بیها امرهم آعون یبسرون بیها امرهم آزان یسمون بیها پی اشتا آو نو پا دیکھ پورا رجی نشی رجی طاقت ختم شد مرنا بار لازم اشتا پا طاقت ختم سترگی پتای اشتا ریدک بھی نشی کوری او گونه پزایر شتا خود امر نباد او ریده نیشی کولی او دارن پده تفصیلی رد کو پا شرک دعا بنده چی ده ختم که مسئله ده توحید او رد ده شرک نو دلی آیات نا 199 نا خصوص خوزیل عفا و امر برعود و آرزن جاهلی ده توحید ده مسئله او رد ده شرک دعا تفصیلی نباد آداب ده بیان او اخلاق سبا بیان دا بیان آداب خی مبلغ دا او او اخلاق خی مبلغ دا چی مسئلہ بیان ہے دا کم مکی چی بیان شوا ثابت شوا دا دی مسئلی دا بارخ اخلاق ہم پکایا چی آداب دی اغم و بیجن او ربط ام ظاہر دے دا مکی سر مکی مسئلہ دا توحید او رد شک او حال او عادت دا مشرکین بیان کر نور پسی آداب و اخلاق بیانے ربط مناسبت دو چی دو مسئلہ چی دا کم مخ کی بیان شا نددی مسئلی دا بیان دا پارا سخ اخلاق بکاری علاوہ دا مسئلہ زینی سی ستاکار با پوڑان دیوانی دی نو خودی را پنا و اخلاق بیانے تفسیر قرطبی والا تدی آیات مطالب ہوئی ما انزل اللہ هذه الآیات الا فی اخلاق الناس اللہ تعالی یعنی دا خود العفنا دا ندی را جیگلی مگر دا خلق دا اخلاق و مطالق را جیگلی چھے خلق دیتا اخلاق پل دان دا جعفر صادق رحمہ اللہ دا غر پول دے ویلیتا فی القرآن آیتن اجمع لمکارم لمکارم الاخلاق من هذه الآیات و قرآن پاک کی ددی آیات نا و خیرت و اخلاقو کی جامع آیات نشت دا یو دیر جامع او پورا آیات تے دا بہتر اخلاقو دا خودو پا اخلاق او دلتا دا اخلاقو بیان دے دا پارا روڑو او دا اخلاقو دا آیاتونا چی دعوت خبرو مسئلہ بیانونو نو دا دعوت او دا مسئلے دا پارا دا اخلاق دو دی علاو مسئلہ خوری ذکر یو مسئلہ دا توحید دا ساتا گران مسئلہ دا اور دین بیا دا توحید مسئلہ سرچ دا اخلاق ہم سخشی نو بس بیا بیا بے سوکو بھائی اخلاق بہت رخیست دی مسئلہ وقت ڈیٹی کلک بھائی مسئلہ کے بعد سوسی نرمی نہیں خودستا رویہ ستا انداز ستا خبرہ ستا اخلاق بخشتے ہیں سخت مسئلے سر جکر خشتا اخلاق شنو مسئلہ بیا خلق منی خلق اثر کئی یو خدا دے ازلی بدبخت دے زدی دے بینادی دے اگر پیغمبر ہون تے اخلاق ہم پاگا اثر نکئی ہو اخو جدا مسئلہ دا زدی دے نادی دے خطب اخبال اخلاق پسا دے نو مسئلہ چی بیانے دے اثر بئی اوکو بد اخلاقی بھی دا بد اخلاقی دا وجہ نبا اگر مسئلہ خلق نمانی تا دا دی اخلاق و نبا بزنی متنفر بای تا دا رویی نا نستا مسئلی دا وغم نی دا دیر دو بی خبر توحید مسئلی سر اخلاق دا بنیا بی خبر کور که هم نو بحر هم دیر بزرگی کل کلا یو سڑی مسئلی زگی خود دی آداب و اخلاق نپیچنی نو کور کے ہو بچر جوڑ گی باہر جوڑ گی چل بانی نہ کوئی گی اخلاق بانی نہ کوئی گی ددی مسئلے سرا سرا آداب و چلی زکول دے بنیادی دی ضروری دی اخلاق ضروری دی دخو اخلاق و نو خلق متاثر کی گی سرا مسئلے جو بیا ہوا گی دی او بچر تا بد اخلاقی گی تا دا اخلاق و خیال نہ ساتے دا آداب و خیال نہ ساتے ندی دا بیان چل نیز دا گئے نو کور کی بم خبر روانا کی و بار بم روانا کی دا اولادی رضو بی جان دا سی اخلاق پیدا کرواری مسئلہ ٹیٹ پکا دا و اخلاق دا سی رویہ دا سی که مسئلہ دشمن نمانی چی ہوئی چاو لکا دار سی چی دی مسئلہ نمانو کو سڑے خسڑے دا اخلاق نیز دا سی اخلاق پیدا کرواری دا نا چی دا سی بد اخلاق و بد خلقی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ و فرمائل وی پا دنیا کے بدخلق و پا دنیا کے معاہی چھ معاہی چھنو بس بدخلق ہے بد اخلاق ہے وہ بس توحید میں ہوا نو بس جنت کا بغم پتہ گئے نہ دے دین دا توحید سر سر و نورم منی احکام دا اسلام دا بنیادی شیر او دا یو خبر آیات ساتھ ہے چھ دا عمل کول دا آسان دی مسئلہ دا توحید منل دا آسان دی قرآن تناستا ماسانا دو سقد رہی یہ خدای چی اللہ توفیق ورنے کی گنا بدبخت ہے خو سقد رہی قرآن تناستا مسئلہ منل بیا دا عمل کو لور سرا دا آسان کر دے خدا قرآن دا علم دا توحید دا مسئلہ او دا عمل محفوظ ساتل دا دیر گران کر دے دا زیکی گیا سر دا سنگ زیکی اگر حدیث کی راغی نبی علیہ السلام فرمائی کہ سڑے پر دنیا نا زان سرڑے ہوئے عمل یو سی وچے کل قیامت کی حساب کتاب شروع شی ندد پا دفت پا دخلات ہے اور دا بندگان دا حقوق دا وجہ نا چی دا بندگان حقوق غصب کری بدخلاتی کری چا تا کنزل دا چا بیزتی دا چا حق لاندے کرے خلق برا جی اللہ زمان پیدا حق زمان پیدا اگر دو نا دیر لوی نیکی وڑو دو نا دیر لوی عمال اب تقسیم شی یو بای زمان پیدا خاکو زمان جیدادی ولیو نوصل تخو جیداد نیشو ورکو لیکن ورطه خزان دادن دانی کیستا بل برای چی زمان مال لانده کرده ویداستا بل بای ما دیکن دل کرده ویداستا بل بای زمان بیدتی کرده من داوی دانی کیستا تردی چی عمال بی ختم شی نو بیا با خلق را روان نو بیا با داغا حق دارو او گنو نرائیو دا پر اثر بیشی دا یہ گنو نبرائی دلوے ورکی نبی علیہ السلام ایتا با مفلس تے مفلس بابون ایتا کچھ پڑے مفلس پی جانے اوی چھ غریب چھے روٹے لکا موئی کن غریب چھے تے چھو چھے روٹے کپڑا مفلے نبی علیہ السلام تو صحابہ ہوئے چھے دا غبی کی پس دا خوراک دا کو درنی جامع کپڑے نی وہی دا غنہ دا کو دنیا رے دا مفلس دونا خطرناک نہ رے خطرناک مفلس دغه دی چې ځان سره یو سی او خالی پاتې شي دا په سب هغه عملی په بد اخلاقی د بل حق وهلو د دې شین له وجې نه هغه وړه عمل غټ عمل غلط راغل نو معلوم ده شو چې عمل پته تبا کی او بد اخلاق او په بد معاشرت باندې کله چې یو سړی معاشره خراب وو معاشرت ته وو دبل حقوق وته او کله اخلاق خراب وو کله معاملہ خراب وو نو غټ نغټ عامل او عمل کوم کې بس اخرت کې خالی پاتې کی دا عمل د محفوظول د پاره پکاره چې اخلاق معاشره او معاملہ درست اوساته او د توحید او د قران محفوظول څه پکار یو څړې عقیده د توحید محفوظول وای د قران له مستقامه محفوظول وای نو دام کله کله چړې نه لاړی شي قران ته باندې چې قران به دې توحید به دې او سمو دابات ګورای چې را دې تخت ماشي د قران سره د توحید سره د توحید او د قران او مجلس سره او مرکز سره هغه جماعت او مرګرو سره نو دا توحید او قران دی هیڅ خیال نه شي کله کله باندې نواتیش قران دې شي توحید دې شي بیا که تکیره میرې پرې ته هغه مو کړی ته به مو ورځي موږ دا سم پری دي عمل پری د دې ما حضورو طریقه سره د عمل د محفوظورو خداره چې اخلاق درست کا معاملو معاشره درست کا عمل بج محفوظ دی او دا عقیده د توحید د قرآن د علم محفوظورو دا پارا دارا چې دعوت کا و بیان کا کم چڑے چې قرآن دکی توحید دکی او دا توحید بیان کئی دا قرآن دعوت کئی دارن دا قرآن درس کئی نو دا قرآن و دا توحید با محفوظ دی گیری بطن دا توحید دا قرآن دا حفاظت دا پارا دعوت او درس او بیان دی او دا عمل دا محفوظو دا پارا خواه اخلاق و خواه معاشره و خواه معامله دا دا ضروری دلتا و قرآن دا خواه اخلاق دا دی ضروری او دا بد اخلاقی دا بد معاملی دا بد معاشره دا وجه نا چه دا یو کس معاشره معامله و اخلاق بد دی نو کدر دیر معاهد و حق خبر کئی و سی دی او دا 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 دی بد معاملی و معاشره و بد اخلاق دا وجه نا بخلق دا توحید نا دا قرآن نا متنفر کی. دا یواز دې جوړون نشو بلکې دا سونه چې د بد اخلاقی او د بد عملي د وجه نه متنفر کیږي دا ټول جرم ده په ځان دې د خلقو د توحید د خلقو د قران د خلقو د حق دین ته راتلو د فار او کاوت شو گویا چې دې هم د قران او د توحید دشمن او منکون کې یو وقار دشمن دی ګان چې هغه قران نه مده توحید دا مثلا موره دا نه وي مثلی نه په دې د پوچه خلکو خبر طرف دارے چی پزائر وی منم کینم ودا خدا خبر بد عمل و بد اخلاق و دا وجه نا دا تخلق بوری و دارے نا خلق متنفر کی گی توحید و مسئلی نا اوڑی و دے مثل کی دا اللہ دا توحید و دا قرآن لاز رکاوٹ دے دشمن نو قرآن پاک دلتا دا اخلاق بیانے چی دا دائی دا پاک دا اخلاق پکر قرآن والا لا معاہد لا دا اخلاق پکر ار وضع پر دعوت کی و بیان کے خیر برکتی خلق بانی با اثر دی اور دا عمل با محفوظ دی ناغا او اخلاق آداب او اخلاق سوا یو دا اخلاق نا خوزیل آفا یو دوین وامر بلور درین واردن الجاہلی سلورن و اما ینزغنک من الشیطان نظن فستید باللہ دا سلورن شو بینزم آیت نمبر 103 اور انما اتبعوا ما یوحى الی من ربی دا بینزم شپگم شپگم دا آیت وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ذکر او اوم وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ وَأَخْلَاق دا دائی او دا مبلغ دا فارا بکان دیار یو تشریح و زاحت بکو بکر دے خوزیل آفا اونیسا عمال کوا دا آفے خود نیولو دوئی خو خود اصل کی عربے کے اغا نیولو دا پار استعمالی گی چی اغا عادت چونشی عادت خود دان خود کل کل رازی پا قرآن کے دا عادت جوڑو دا پار صرف نیول نہ بلکہ عادت مستقل جوڑو لکہ قرآن کی سورۃ النساء کی دیکھی خذو حذرکم انت سوئی خذو حذرکم دا جنگ پا میدان کی بسے کرے وَسْلَ رَوَالَ نِعُدَتْ کنا ار وقت ازان کرا لازم کا وسلہ پا پہ میدان جنگ کے اور لیگ دینا وضو حضر ہو عادت تو وسلے جوڑ گئے نہ مطلب ندر تم خود پا مانا دا عادت چھوڑو رو او عفا اصل مانا دا آسانتیا تو عفا آسان آسانتیا را وسلہ نو مطلب سشو خود من عادت جوڑو لعمل کو او عفا آسانتیا نو مانا شو خود العفا عمل کوا عمل کوا پا آسانتیا باندے عمل کوا دا آسانتیا عمل کوا حدیث کی راجی آسانتیا نبی علیہ السلام دارے وزار کرے مفسرین مغازی دل ترا نقل کرے چھے آسانتیا سشے عمل کوا پا آسانا باندے نبی علیہ السلام یسیرو ولا دواسیرو آسانتیا کوئے سختی مکوئے خدا خود العفا دا اخلاق دا خپل ملګرو سره دای له پکار دی معاهد د پکار دی چې خپل ملګرو سره دا اخلاق کوي غلطی کې او شو عفا تر ګذر پکې غلطی ته به غلطی وي او غلطی کوي خو غلطی ته به غلطی وي ته به ورته معافی معامله کوي امیر به هم ورسره کوي مامور به هم کوي ملګری به هم کوي نو خود العفا عمل کوه دا دی عمل کوا پا آسانا باندے مرگرو سر آسانتیا کوئے مرگری سر آسانتیا والا معاملہ کیا سختی بنا کہ مرگری دنو تختی ہوگا مسئلہ و جماعت ہم تدبری ہاں پا دیکھ دادا یو خدا دا اگر کیوں کرو دو سورنا یو خی غلطے تا قتل واری غلطی ہے سنگرہ آسنا غلطی وڑا دا تو والا سزا غٹا وچ یا غلطی غٹا دا تے معمولی رو بڑھ دام جو رو بڑھ دا سزا پاندازہ با دادا دا جرم پاندازہ با دا سرمان دا کروائے خو کچھتا دا مرگر دے اس پر غلطے تا غلطی ہوئی چھو یرا غلطی را نوشو نمانو بھئی یو دارے چھ غلطی اکڑا و غلطے تا غلطی نوی را مجرم دے اگر بس دا و کروائے و چھ کم غلطی تا غلطی ہوئی بس ماف اگر سر بیا بدا نرمے معاملے خوزیر آف دویم مانا با شر قرآن رحمت اللہ علیہ گولا دا خو اخلاق خدا مرگلی سرا خدا مشرک سرا اتنا شر کیتے ہو سر نرمے معاملہ کے بیدت کیتے ہو سر خیر دیکھی کئی دا سے دونا مسئلہ ندتا نا دا خوز العفا دا خلی مرگلی سرا دا سانتیا معاملہ او یا دیم مانا شر قرآن رحمت اللہ علیہ بکولا عفا مانا روانول لری کول نمانا دا اول اخلاق دائی تداخی خوز العفا روان کا روانو شیر تا وکار تھی شیر روانو بیدت روانو آپ روانو نو عمل کوا دا آفے عمل کوا دا روانو لو چرد شیر کینے بیدتی نی منکری نی اگر روانو ختموا نیرت کوا نا دا اخلاق دا دائی زمواری ہے او دن وامور بلور او حکم کوا خلکو تا بلغور پی پنے کیوانے اور تشیر اور ابن عربی مانا کئی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید دخل کو بنایا دانا جواہر الشیطان والا ہوئی وہ غرف سشے وہی مالا ترد بشریہ کم شیچی دا شریعت نہ خلاف نہیں نہ مطلب دا شریعت نہ خلاف نہ رہے بلکہ دا شریعت معافیت ہے نو کم شیو کم خبر ہے چی دا شریعت معافیت دا نو اخل کو دخایا اخل کو دوایا شریعت مطابق در طول انہا آلہ توحید دے دویم دا پیغمبر سنت دے اور پسی درہم نمبر ہر نیک عمل دا منز و دا دس و دا نیکے خبرہ ہٹو لگا کیا دا بزدائی کی مواری وامر بلغور حکم کا وخلق تا بلغور پی دا نیکے بلغور پی دا کلمی دا لا الہ الا اللہ بلغور پی دا شریعت مطابق خبری اور درہم وارزان الجاہلی اور مخواروان الجاہلین دا جاہلاننا جاہلان مخوارو سمان کل چیتا شرک روانے او امر بالغرف کے دعوت کے نو کل کل بس جاہلان اپوئی غبا تا تا کنزل کل تا تا با جگڑا کل تا تا با بدل دیول دا دینوی مسجدی دیو دا دیزان مسجدی او تنگول بکی نو تا بس کہ غصر بچان کل یا غصر بجگڑا کل اکندلو کڑا سب دا کندلو جواب پا کندلو ورکے نا وارزن جائیدی او مقوارا وانی جائیدی نا جاہلانا کنزلی کڑی نو دا کنزلو جواب پا کنزلو موال کوا جگڑا دا سرکی نو دا جگڑی جواب پا جگڑی مکوا جاہلی نمرات اگا جاہل چی دا قرآن و سنت نا خبر دا نا خبر دا سرچن کی پری مسئلہ مطلب دا شو دا عدب شدرین دائیتا چی کنزل بنے کے جگڑا بنے جوڑے دا مقصد دا ہے چی جگڑا جوڑے شی او دا مسئلہ ختمش ولی مشرک بدتی اد اللہ دین نہ بایا نہیں بیجی نہ ناکار اولا ابا چھو دین نہ بایا نہیں وہ چکل ہے ہم پر دین بیانو شروع کی نوے کرا چھلے بایا نہیں دا پتہ بیسنگا بانکا نونو خدر اسنا ورسی نہ دلیلی نہ دا چک پر خبر ثابت کری چھو بدلیل باندے نو کوشش کے چھو جن جوشی چھو بس بن چھو ولی وی دو غازم نوے مجھ دے دے نوے دا خدا مقصد اللہ وی واری نا جاہی دا جی جاہلان نو مخڑ ہے کندر جواب پر کندر بنکے جگڑی جواب پہ جگڑا نہ کہ اوتار پرویم مساتا دے مطلب ادا ہے واردن جاہلی دی بل گیا ویتا تے بابا دے رہے ہوئی خلاف بکئی واردن جاہلی مقوارا ان جاہلی نہ دنا کوئی جاہلام نہ پرویم مساتا پل مشن جاری ساتا دابا لگیا وی تے خلا کوئی کن روکی تو من دیش دی غوائے رقیبا آواز سگا کم نو کنا درست کی کدارا وی قابلہ پر روانی استغاثی اندہ جبی بتا دی تخبر کار کا نی غفا پتی پر وامتا وحما یندغنک من الشیطان نظم دا سرور مدد سے سرور مخلا انسان دے ذہن کی رجی جسن دارا تا تنزل کی اوزو بچے پھر ارا سر جگڑا کی اوزو بچگڑا نکو زم و تا پوبرے غصہ بجی کی کارا کارا نالوی چو غصہ شوی کارا نوزو بللہ ورہا نا شیطان را گرے شیطان کا خراب ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ دی تو وہی مقام دا احتیاط چھے احتیاط کوا احتیاط کوا چاہتا غصہ بھی نہیں چاہتا پا کنزلو پا جگڑے بھی نہیں کیا سرکار بنا بچ او دا دا شیطان مقصد دے سنگا چی انسانی شیطان مقصد دے جنی شیطان دا مقصد دے چھے دا خبر ختم شی دا مسئلہ ختم شی دا عوار ختم شی دا توحید دا سنت و دا قرآن ندیکی بیان دا اگر عدب خیصر رو رو دا مقام دا احتیاط دے دا احتیاط نبکار رہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ کچھر دوری سی گیتا دا من الشیطان دا شیطان نا نظغن سوا سوا سو چوکا نظغوی رکی جی چوکا کول چوکا کول بھی جائیں دا زمیدار خلق چی کرا با ساوی باندے غوی وغیرہ باندے کالا یوی موی کئی جائیں نیو لخت و سرے و دا سی ستنشان دے بکی سکے آگری نزستن ولو وی ایتو چوکا کووی نزغا خمرات کی دلتا برسوا سر اسی نا شیطان تا چوکا لکی غصه دینی کی چو شابا تم و سر دا خسشا نالتا آخو با پینسانیت نپوی با اخلاق با نپوی علم با وزر نی جاہل بی مطم دان جاہل کی مکو دا چا نکو چرتو دا سی گیتا تا من الشیطان دا شیطان ننزغن سو چوکا وزوسا ادی غصه کئی چلو وزوسا جواب ورک یا نظن دا شیطان چکو و سوسدی تا سوستی مرد چا چا بدا جنگ جگڑی پسر علی پریتا با موائی دا مسلاڑو بیان آواما دا قرآن پریتا سوس بری کلو ورطی کنزل و سو کلوی و سو سو جگڑا و سو دا مطلب دینا دا ٹھولی مانی سوستی پیدا کولتا لی تاکہ با کلو سوستی پیدا کی مرد دیر مودا میں بیان کردا مسلا کور کی را سر سوگ نمی محلہ علاقہ کی را سر سوگ نمی قرآن درس کون کورا تا سوگ نکی دا دا شیطان وسوسی نظرن دارن کلا بطار غصد رو رو ریچی دا مقابل سر جگڑو منزلو کی نو عدب دارے چه فستائز باللہ بس پناوارا پا اللہ باندے پا اللہ پناوارا اوزو باللہ وائے خا زکا اوزو باللہ سر دا شیطان دا وسوسو نظر ختمی او حدیثو کی نور عدب پوری غصد را لگا نو غصد دا پارا سا حدیثو کی سو علماء یا اوزو باللہ ویلغوائی دیم کولار نظر کینا یا چی کم دے کے دار دینا بدر شاہ دار دن گرود وائے پر نبی علیہ السلام و سلام او یا او دس شاردامو کا مخلص ہوئی تھا ذکر دا غصا دا شیطان دا طرف نے او دا دا اور اثر دے نب دا اور پا او بو مرکی کی کن دارن او دس کو لغوائی او زب اللہ وی لغوائی زی بدلو لغوائی دارن چی سڑے یخش نفس دا عزب اللہ پناوارا پا اللہ بانے انہو بیشکر اللہ سمیون علیم اوری دون کے رئے ہوئے رئے اللہ دا استاسو اوری استاسو دا حال نم خبردار دستم بل دا عدب سورۃ حامیم سجدہ 36 آیات کے بیان کرے ہوئے سورۃ حامیم سجدہ 36 آیات دعوت ترغیب دعوت تو دائی طریقی و آدھا دائی تین کس نے شروع کرے دو من احسن قول من من دعا الاللہ دا دائی اللہ چرے کن ازن خیستا خبر رہی دے چانشن دو چت کار دی کہ او سڑے خلق توحید تر بجی دین تا قرآن تا دا بہتری سڑے وامل صالحا وقال اننی من المسلمین تری آداب و طریقی و قول دیو دا چی دیو دائیوی دائیو ستر تی الاللہ دا اللہ توحید و دا اللہ کتاب طرف تا مدارن کا دائی بل صفت دارے چو عامل صالحن نیک عمل ممکئی دائی لبکاری چھ خواہ عملی دا سنت مطابق انا چھ دعوت کم و عملی نی او بل درین دا چھ اننی من المسلمین دا دعوی بکیز معاہد میں معاہد بھئی دعوی توحید کئی دانا چھ دعوت کم ہو نم نیک دم پزان بانے بیا با خلق نمائی بیا با دیر پنچ پیرے جواب 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 خلافی خبر پدلائی وی کنسل پکینی وی جنگ جگڑنی وی بلکہ پدلائی لو سرائی و اخلاق سرائی نو اللہ فرمائی کرے چھے دغا پدلائی لو باندے او دائن پخو اخلاق سرائی نو کی دیشی چھے زدی و انادی نی نو اغا دشمنی و پدوستانی بدلیش یہ خبر در وقت کی اور پسی وی دا چھے پتونا دائی کی رات لگ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم دا صفاتنا وخصلتنا دا عقل الفريق يا صبر واستقامت والي اور دیر لوی دا برخی خاونی دا صفاتنا چاکی راجی دا بہتر متعلی خانو شپگمی دی دے کے داو چو ما ينزغنك من الشیطان نظن فاستعذ بالله انه هو السميع العليم دا خبر ما غزل تمشو کچر طور سی گیتا دا دا شیطان نا نظن سو 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 سنو فستعذ باللہ پناہ وارا پا اللہ باندے پا اللہ پناہ وارا اوز باللہ وارا چا غصا او دا شیطان وسو ستا بوش ختمش اندو ہوا سمیع لریم حلتم بولیم دلتم سرورم عدب داو دا شیطان دا طرف نا سو وسو سو چکر تیرا و اما ینزغنک من الشیطان کچر طور سی گیتا دا شیطان نا نظن سو 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 چکان فستعذ باللہ بنا والا پا اللہ باندے انہو بشک اللہ سمیون علیم اور ایدن کے اوپوئے دے انہ اللذین اتفاو اذا مصم طائف من الشیطان تذکرو دوس نور صفات بیانی دا دعی سرد بشارت کله چې د شیطان په وسوسه عمل وکړي او ذ بالله وکړي نو بس دا سړی سمرالو نو ان الذين يتقون اتقوا ان الذين اتقوا یقینا کسان اتقوا چې ځان بچ کړي د شیطان واحد دی د منهیا ګنونو نه واحد سړی دی او دعوت کوي په دې وخت کې وتا اذا مسهم کله چې ورسیږي دیتا طائف سخیال او وسوسا حملہ من الشیطان دا شیطان نا طائف وینکی یہ تل کی دشپی پٹین کی خیال دا اصلا چی سڑی دا تشپکی دا چی یوازی شو پروزی دا خیالات را دی خودتا تی مراد عام خیال او عملہ دا شیطان بار ازامت سمکر چورا چیزی دا طائف حملہ و خیال من الشیطان دا شیطان نا دا سستیا یا غصا وغیرہ نو تذکرو تذکر نو دی اللہ یاد کی دی اللہ و تر آیات چی دا شیطان و سوسی و حمری خیال نباد و تا اللہ را آیات چی نو فائداؤنا تا بردی مبصرون و خیالوی عبرت خزکون کیوی مبصرون در رب بصیرت مراد دے دے و خیال چی در رب بصیرت پیدا چی اللہ و تر آیات چی مسوسو شیطان سلم سا خیال ته تواچو خو یو دم الله آیا چې نو الله آیا دې دو سره د شیطان وسوسه ځای لشي د الله نوم یاد کی د شیطان خبره لشي او دې وکیا شي چې ودا خو شیطان انسیا جنی دې غوتا کوړم او ته ځای جوړا یا تذکر یا چې ودا دایا دا آیا په تر آیا چې شو فرن کوي دې چې فصل بیلا آیا دایا چې وذ بالله وای د شیطان وسوسه لاړ شي یا تذکر و بمانا تفکر یقینا آگا سانے تقو چی تقوی اختیار کرے دا یہ ریدری دا اللہ نے زاما ساون طائف ان کل چورا چی گی دیتا خیال حملہ من الشیطان دا شیطان نا تذکر نو دی سوجو فکرو کی سوجو کی اور اگر شریعت دا قرآن والا زانتا ہے معاہد وین نو شریعت کے سوچ بکار دے وقتی دا شریعت ما تسوہ کرنے نو پاہ سوچ فکر وقتا دا قرآن و حدیث دا دلائل مخترائش چلکہ صبر پکا دے ذو اللہ ایروار نو فیضان بسنا صافہ دا ٹیم کی تیمہ سیرونا او خیاری عبرت غزبون کی بھی دسر بصیرت پیلاش او دا دے مقابل کے زجر آتا سانو تا چکم خلق دا شیطان پلم کی روان او دا شیطان خیال لاماری جامع اچھے نو اے اخوانوں اور رونہ دے شیطانام اے اخدونہم راکا گی دا شیطان پیلارا تیل غیب پسر کا شیئے کے آغا دا شیطان پلم سروان آو بس شیطان و پسین خطر ہے پی سوری مسئلہ کل یو خو کل بلخوا پا شرکیاتو بیداتو پا وسوسو کیا تکر نو چی شیطان و تسو یا عامل کرا ولی دا دی قرآن خلافو کا دی بی خواب تکڑش دا توحید خلافو کا تکڑشی کئی ہے دا سکر او بخاری مانا کئی یمدونہم اے یزیون لہم دیلا دا وسوسی دا شیطان دا بد عمل دا شرک و دا بیدت دا و تخیست کئی و اخوانهم اغرون دا دوی دا دوی اغرون یعنی دا شیطان اغرون چی چی مشرکان بیدتیان یا مدونهم خیست کئی دا شیطانان دیتا دی مشرکان بیدتیانو تا دی بیدینو تا خیست وارے والا کئی پلغیی پا سرکشے کئی دا سرکشے کارون شرکیا تو بیدت نو چی شیطان تا وسوسوا چی و اغرد شرک بیدتا و ناکار اکار و تخیست کئی نسوم مرایو سرون دی بیا کمیم نگئی دی ورزگی کئی ورگو ادرا تیوی دی دی بدر کو یا لایو سوم مرایو سرون بیا دیس تڑی کی گی نا دی وسوسینا یا دا شیطانا تا وسوسینا دیس تڑی کی گی وسوسی مسلسل چی یا دا چا تا چی وسوسا چوری شی آغا اخوانو هم اخوانو شیعاتوی نا آغی دی پا دی وسوسا بانی عمل کل نسپڑی کی گی بلکی چی سنگا شیطان اسو سوا چی دے پی عمل کئی نو دا زجر و آخر کلا سوک چی اخوان و شیطین دی و دا شیطان دا وسوسی نتان دی